Mums ir vairākas reizes šogad, sākot no maija beigām, mēs esam piedzīvojuši tā saucamos DDoS uzbrukumus dažādos veidos, dažādas formas. Tie uzbrukumi bija ļoti sāpīgi, jo bija tā sajūta, ka mēs esam pievilkuši šo savu atbildību.
Uzņēmuma Mobilī vadītājs Ģerts Slaviņš, kura firma piedāvā sabiedriskā transporta pakalpojumu un autostāvvietu apmaksāšanas iespējas, atzīst, ka divas reizes iestādes darbības pāris stundām bija pilnībā paralizēta, un tas skāra tūkstošiem cilvēku. Problēmas izdevies novērst vien piesaistot papildu spēkus. Viņi konsultējušies ar iestādēm, kas arī bija saskārušās ar problēmām, un ar Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūciju CERT LV, turpina Slaviņš.
Kurš var kļūt par mērķi šiem te uzbrukumiem? Jāmēģina pasteidzināt IT drošības darbības. Tas ir pietiekami izaicinoši, bet var censties risināt.
Gada laikā valstī reģistrēto uzbrukumu skaits informācijas tehnoloģijām pieauga par 135%. Ja vēl pērn no aprīļa līdz jūnijam fiksēti 110 tūkstoši apdraudējumu, tad šī gada attiecīgajā periodā jau 260 tūkstoši. Tā informē CERT LV, norādot, ka ļaundari visbiežāk cenšas skaitēt valsts iestādēm un telekomunikāciju uzņēmumiem, tādējādi grūtības radot ievērojami lielam skaitam cilvēku. Institūcijas kiberdrošības eksperts Gīns Malkalnietis skaidro, ka kļūmes sistēmā rodas, ja uzbrucēji sūta daudz pieprasījumu, kas pārslogo vietnes. Neatkarīgi no ievērojamā nedarbu skaita, Malkalnietis neuzskata, ka uzbrukumi būtiski ietekmētu lielu daļu sabiedrības. Pārsvarā tās ir īslaicīgas problēmas, no kurām daļu organizējot prokremliskie aktīvisti.
Tas ir vienkārši demonstrācija. Viņiem, ticamākais, pat nav reāla mērķa. Apmēram huligānisms. Tas ir tāpat kā šobrīd iet un apķērpāt sienas ar dažādiem uzrakstiem. Nesam viņš šim konstatējuši, ka vietnes šo uzbrukumu rezultātā būtu tikušas kompromitētas, ja, un tad brīdī, kad uzbrukcēji beidz sūtīt šos pieprasījumus, vai arī vietnēm tiek pieslēgta tā saukto DDoS, jeb šo piekļuves atteic uzbrukuma aizsardzība, tad no šo uzbrukumu efektivitāte strauji krītas, un vietnes atgūst savu darba spēju normālā kārtībā.
Ņemot vērā pasaulē notiek, ko šo Latvijas kibertelpa ir diezgan karsta. Tā uzskata Liepājas Universitātes IT centra vadītājs un dabas un inženierzinātņu fakultātes lektors Kaspars Lauris, norādot, ka valstī sabiedrība ir jāizglīto aktīvāk.
Mēs nopērkam sarežģītas tehnisks risinājums, kā atklāt kaut kādas ielaušanās. Mēs aprīkojam ar antivīrusiem, datorus darām, un ja mēs domājam, kad ar to mums pietiek, nu tad man ir sliktas ziņas. Tas praktiski nedod neko, ja cilvēks pats nav izglītots, ja viņš nespēja atšķirt, identificēt brīdi, kad notiek uzbrukums viņam, ja viņš nespēja saprast, kad iesūtītā saite, varbūt tā ir aizdomīga, mums to nevajadzētu klikšķināt un to lietotāju vārdu un paroli atdot.
Lauris vienlaikus norāda, ka Latvijā situācija ar kiberdrošību nav slikta, jo valstī ir labas likuma normas, kas nosaka, kā ir organizējama informācijas tehnoloģiju drošības pārvaldība. Turklāt sabiedrība kiberuzbrukumiem sāk pievērst lielāku uzmanību. Viktors Demidovs, Latvijas radio.